Și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând sau repede. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis: să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cine aude să zică: vino! Și celui ce este sete să vină, cine vrea, și să ia apa vieții fără plată. Amin. Iubiții mei, frați și surori, datorită faptului că suntem adunați în numele lui Iisus Hristos în locul acesta, este prezent între noi. Și acest mare adevăr nu trebuie să-l uităm niciun moment. Dacă am fi convinși de acest adevăr și am înțelege că Iisus este atât de prezent între noi, cum a fost în mijlocul ucenicilor, cum a fost în mijlocul mulțimilor, cum a fost în mijlocul celor care l-au judecat, l-au scuipat, l-au batjocorit, astăzi stă în mijlocul copiilor săi, în mijlocul acelor care formează mireasa lui, biserica. Ne-a promis aceasta și el n-a mințit niciodată. Totdeauna se ține de cuvânt. Vrea să vorbească bisericii lui și vrea să vorbească sufletelor care s-au adunat la oaltă în numele lui. Amin. În Sfânta Scriptură sunt trei cărți profetice care vorbesc în mod special de vremea sfârșitului și din aceste cărți profetice putem să cunoaștem multe lucruri care se vor întâmpla, spune Scriptura, și care se întâmplă, ne spune realitatea cotidiană a vieții noastre. Și toate acestea puse la oaltă avertizează pe fiecare din noi cât este de aproape venirea Domnului Iisus Hristos pentru a-și lua biserica acasă. Am vrea să ne ocupăm de una din cele trei cărți care vorbesc de vremea sfârșitului, și cartea aceasta este scrisă tot de Evanghelistul Ioan. Este cartea Apocalipsa, care vorbește prin excelență bisericii lui Hristos. Este o carte în care ne dăm seama clar și precis că Evanghelistul Ioan, în duhul profetic al lui Iisus Hristos, realmente îl bagă în buzunar pe Nostradamus. Și spun lucrul ăsta pentru că mulți alergăm în zilele acestea să căutăm cartea acestui Nostradamus, să vedem ce spune, să vedem dacă nu vede ceva ce se va întâmpla în urma conflictului din Iugoslavia. Suntem interesați și îngrijorați cu privire la ziua de mâine. Azi discutam cu cineva și îmi spunea: nu știu dacă să mă apuc de casă sau să nu mă apuc, pentru că nu știu ce va aduce conflictul ăsta a vecinilor noștri. Avem în fața noastră un cuvânt autorizat, un cuvânt adevărat, un cuvânt precis, Un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos îl vorbește pentru bisericile locale și pentru biserica universală în general. Un cuvânt pe care l-a primit Ioan și Ioan, entuziasmat și convins de veridicitatea acestui cuvânt, se aruncă într-un extaz la picioarele îngerului care i-a fost mesager și vrea să se închine înaintea lui. Se află în aceeași situație ca și Corneliu, care se închină la Sfinți, se închină la Apostolul Petru. Dar și Apostolul Petru și îngerul acesta spun la fel: nu mie, nu mie, eu sunt împreună slujitor cu tine, sunt împreună slujitor cu prorocii și sunt împreună slujitor cu acei care cred cuvintele cărții acesteia. Închină-te lui Dumnezeu. Să nu uităm, trebuie să ne închinăm numai lui Dumnezeu. Iisus Hristos este un intermediar. În numele Lui suntem primiți înaintea lui Dumnezeu în închinare. Dar noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Ioan a fost un om energic, un om dinamic, un om foarte reactiv. În momentul când Domnul Iisus Hristos nu era lăsat să treacă cu ucenicii prin cetatea Samariei, era un drum care lega provinciile lui Israel, provinciile țării Canaanului, un drum care se pare că are o lungime cam de 2 km, foarte ușor de parcurs, și samaritenii, datorită faptului că era un conflict și o vin cu evreii, îi trimit pe Domnul Iisus și pe ucenici pe un drum de centură, un drum foarte accidentat, pe povârnișuri, pe înălțimi muntoase, trebuiau să facă vreo 12 km în loc de 2 km. Într-o asemenea situație, Ioan imediat reacționează și spune: Doamne, dă nevoie să coborâm foc din cer. Tare seamănă cu Clinton în situația asta. Trimitem aviația, să-i bombardăm, să-i nimicim. Domnul Iisus spune: nu știți de ce duc sunteți, însufleceți. El are altfel de a trata oamenii. Și dintr-un asemenea om care e gata și sare țandăra și este un boanerghes, un fiu al tunetului în limba ebraică, un om trăsnit în limba română, Domnul Iisus, printr-o lucrare extraordinară, face un ucenic al dragostei. Și Ioan predică dragostea. Și o predică cu ardoare și cu patos, și o predică pentru soldații romani, și o predică pentru legiunile romane. Și Roma nu poate să-și permită să plece la război cu soldați care, în loc să ucidă vrăjmașii, îmbrățișează și sărută vrăjmașii. Nu pot accepta o asemenea învățătură. Se discută în senatul roman despre acel om care predică dragostea și rărește legiunile romane. Și devine un caz politic, cazul evanghelistului Ioan. El este arestat ca deținut politic și este dus în insula Patmos. Acolo, în insula Patmos, la fel ca în Siberia sau ca la canalul Dunăre-Marea Neagră, deținuții politici sunt puși la muncă silnică de exterminare. Și într-o asemenea situație, Ioan muncește din greu, dar romanii par să fie mai omenoși decât comuniștii și duminica le-o lasă liberă deținuților. Și spune Ioan: în ziua Domnului, care vine din latinescul Dominica, în ziua Domnului eram în Duhul. Nu-l mai păzește nimeni, nu-l mai pune nimeni la muncă, se retrage într-un loc tainic, într-un loc liniștit, stă în părtășie cu Dumnezeu, se roagă, meditează, are vedenii, aude vocea lui Dumnezeu, îi se dă mesaje și Domnul îi spune: scrie tot într-o carte. Și Ioan scrie. Și cartea asta este Apocalipsa. O carte așa de grea, așa de încurcată, cu atâtea și atâtea situații labirintice, încât pur și simplu te pierzi în ea. Mulți savanți s-au înnecat în apele Apocalipsei. Și mulți copii sinceri au înnotat în ea și nu s-au înnecat. Pentru că așa e pe calea Domnului, cei sinceri nu se rătăcesc. Unii au luat și au găsit în cartea aceasta subiecte de cărți și au scris cărți foarte vandabile, foarte comerciale. Alții au găsit subiecte bombastice de filme răsunătoare care atrag mulțimile. Noi am găsit în cartea asta lucrarea minunată a lui Iisus Hristos. Noi găsim în cartea asta un mesaj pentru pocăința noastră. Noi în cartea asta am găsit un Dumnezeu suveran peste istorie și un Dumnezeu care, vrând sau nevrând, din partea oamenilor, Dumnezeu suveran își duce planul la capăt. În momentul când cartea aceasta a ajuns la cenzura romană, că toți deținuții politici sunt cenzurați în scrisorile lor. Imaginați-vă un cenzor roman, un soldat care era însărcinat cu asta, citește cartea și spune: domnule, nu înțeleg nimic aici. Găsesc aici stele, luceferi, cai de diferite culori, îngeri, fiare, cu mai multe coarne, cu aripi, cu cutare. Domnule, mi se pare că evreul ăsta, din cauza muncii, s-a stricat la cap. N-are nicio coerență ce scrie el în cartea asta. Nu văd în cartea asta un pericol pentru Imperiul Roman. Și-a lăsat-o să treacă de cenzură. Slavă Domnului! Numai cartea asta a fost scrisă într-un mod cifrat. Și cel care a întocmit forma acestei cărți este Duhul Sfânt, și bisericile care au primit cartea asta pentru ele au nevoie de Duhul Sfânt ca să poată înțelege ce vrea să spună cartea asta. Aș vrea ca Duhul Sfânt să ne spună nouă cât este de puternic Dumnezeu, cât este de credincios promisiunilor făcute bisericii, mirele bisericii care este Domnul Iisus Hristos, și cât de necesar este să ne pocăim noi pocăiții și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos și să lucrăm asidu pentru grăbirea acestei întâlniri. Aș mai vrea ceva, ca sufletele care au venit să asculte Evanghelia împreună cu noi să se convingă de faptul că această Scriptură este adevărul adevărat al lui Dumnezeu și că de fapt cuvintele care au fost scrise cu 2000 de ani în urmă se împlinesc astăzi sub ochii noștri în mod matematic, în mod exact. Într-un fel, cred că cheia acestei cărți o găsim în capitolul 1, versetul 19. Scrie: dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Sunt trei categorii de lucruri. Lucruri pe care le-ai văzut, lucruri care sunt și lucruri viitoare care au să fie după ele. Vom constata foarte repede că ceea ce Ioan vede în viitor pentru noi este în prezent. Pentru că Ioan se uită 2000 de ani în istorie viitoare și vede ce se va întâmpla. Dar ceea ce Ioan explică în cuvintele lui, în limbajul lui, noi astăzi înțelegem, potrivit cu cunoașterea care o avem în vremurile din urmă, când Domnul spune lui Daniel: cunoștința oamenilor va crește. În capitolul 1 vedem lucruri pe care Ioan le vede și le găsim aici. Și auziți ce spune cuvântul: și în mijlocul celor șapte sfeșnici am văzut pe cineva care semăna cu Fiul Omului, adică semăna cu Iisus Hristos, care stătuse el cu capul pe peptul lui. Dar acum Iisus are aici o înfățișare glorificată, transfigurată de glorie. Era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la pept cu un briu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată sunt viu în vece vecilor. Eu sunt cheile morții și ale locuinței morților. Cine e acesta? Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama ce înfățișare are acum? Mă uit de multe ori la atâtea chipuri care vor să mi-l arate pe Domnul Iisus Hristos. Africanii l-au făcut cu culoarea lor, asiaticii l-au făcut cu ochii lor pe ziși, ca să semene cu ei, noi l-am făcut ca un european. Fiecare vrea să se simtă mai aproape de Domnul și să se vadă mai asemenea lui. Dar aș invita un pictor să se uite la toate detaliile de aici și să vedea înfățișarea asta. Să-l văd eu cum face ochii ca para focului și fața ca soarele la amiază să strălucească și când te uiți la un asemenea tablou să cazi ca mort. Am socotit noi că ar fi nevoie de o asemenea înfățișare să cadă cei păcătoși, cei mincinoși, cei perverși. Dumnezeu spune că nu-i nevoie de asta. Să nu-ți faci nicio înfățișare. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Asemenea închinător dorește Tatăl. Dumnezeu vrea să-L vezi nu cu ochii ăștia, cu ochii sufletului să-L vezi. El vrea să te înnoiască în sufletul tău. În Duhul tău există o posibilitate să iei legătură duhovnicească cu El. Ca Duhul tău și Duhul Domnului să se unească și să spui Ava, adică Tată. Să te poți ruga fără să minți rugăciunea Tatăl nostru. Ce minunat arată Domnul Iisus. Și ce frumos și ce detailat spune. Eu sunt cel viu, am fost mort și iată sunt viu în vecii vecelor. Poate nu ne dăm seama de importanța acestor cuvinte. Cu vreo 2 ani în urmă, la Suceava am intrat, tot așa aproape de sărbătoarea învierii, am intrat în cabinetul unui medic dentar care este iordanian. Și în momentul când mergeam la el, de obicei spuneam salam alecum, adică pace ție, și el spunea alecum salam. Acum când am intrat la el, i-am spus Hristos a înviat. Și el zice adevărat a înviat. Și zic, domnul doctor, chiar crezi într-adevăr, dumneata un mahomedan, crezi într-adevăr că a înviat sau nu mă vreți să mă păstrez de client și ești politicos cu mine? Zice, nu, noi mahomedanii credem că nici n-a murit. Dar cum așa zic? În Coranul nostru scrie că Dumnezeu a trimis un om cu chipul lui care a murit, dar că el, adevăratul, este acolo sus la Dumnezeu și cine crede în el merge în rai și cine nu crede merge în iad. Vă dați seama ce amestecătură periculoasă? Vă dați seama ce adevăr ciuntit? De asta Domnul Iisus îmi spune mie mură în gură. Eu sunt cel viu, dar n-am fost întotdeauna așa. Am fost mort, eu am fost mort. Și acum sunt viu. Și sunt viu în vecii vecilor, nu mai mor niciodată. Și nu numai atâta. Prin moartea mea am intrat în locuința morților. Am strigat porților veșnice să se dea la o parte. Ca un viteaz în lupte am intrat. Am dezbrăcat moartea de puterea ei. Am luat cheia morții și a locuinței morților. Și acum eu deschid și eu închid. Este atotputernic, este glorificat. Aceasta e biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Nu poate poarta locuinței morților să se deschidă și să aspire înăuntru. Pe cei care odată am greșit, am păcătuit, l-am supărat pe Domnul. De ce? Pentru că Iisus ne curăță acum de păcate și pe toți acei care cred în El, locuința morților nu-i mai poate înghiți. Acum cei care cred în El sunt socotiți neprihăniți, sunt curățiți, sunt sfințiți și sunt luați de îngeri și duși acolo unde așteaptă moștenirea. Așteaptă ca împreună cu Avram și cu ceilalți să intre în cetatea cu temelii veșnice a lui Dumnezeu. Capitolul 2 și capitolul 3 arată lucrurile care sunt pentru Ioan. Ceea ce pentru Ioan este la prezent, pentru noi este la trecut. Și ceea ce pentru Ioan, care scrie, este la viitor, pentru noi este la prezent. Ne despartă aproape 2000 de ani. În aceste două capitole sunt mesajele către 7 biserici care realmente au existat ca biserici locale în Asia Mică datorită lucrării apostolului Pavel. Apostol despre care putem spune că a pus un șir de mărgăritare la gâtul Mării Mediterane. El a fost acela care a pus o salbă de biserici în jurul bazinului Mării Mediterane. A luat și a vestit Evanghelia peste tot și peste tot au apărut biserici locale care frumează la oaltă biserica mireasa Domnului Iisus Hristos. Către cele 7 biserici care astăzi sunt pe teritoriul Turciei, în noiembrie un misionar din biserica noastră a mers și a vizitat locurile acelea, a găsit numai ruine, a găsit numai vestigii istorice și am găsit oameni care, nemulțumiți de învățătura Coranului, caută învățătura Noului Testament. Am împărțit un mare număr de Noi Testamente, în Turcia ești arestat dacă împarți Noul Testament, dar nu ești arestat dacă cineva ți-l cere și tu îl dai. Nu ai voie să ai inițiativa, dar intri în discuție, spunea misionarul, discuți cu ei, și în momentul când le spui de Hristos și de Noul Testament și te întreabă, n-ai unul pentru mine? Atunci poți să scoți să-i dai, să nu fie chiar în prezența poliției, dar în felul ăsta nu ești pasibil să fii arestat pe loc. Și fratele în chip minunat a împărțit 100 și ceva de Nou Testamente și ne-a adus știri de ceea ce se întâmplă acolo. Ioan se adresea la 7 biserici care existau atunci, dar acum sunt doar ruine. Totuși, din aceste două capitole am auzit pe păstori predicând un ciclu de predici și găsesc în aceste două capitole un fel de ecograf spiritual pentru noi. Ne uităm fiecare și spunem: Domnule, cu care biserică din ele seamănă biserica mea? Este o Filadelfia, o biserică iubitoare de frați? Sau este o Laodicea, o biserică care e numai pretenție, impresie, democrație? Asta înseamnă Laodicea. Cu care mă asemăn eu? Sunt eu un om care într-adevăr slujesc pe Domnul să-mi păstrez cununa? Sau numai impresia și pretenția? Zici că ai de toate, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Vino la mine, zice Domnul, să-ți dau aur curățit prin foc să te îmbogățești, să-ți dau haine să-ți acoperi goliciunea, să-ți dau alefie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Să vezi că cei doi la Emaus care li s-au deschis ochii și au înțeles că Iisus era cu ei. Au înțeles că de asta i-ar dea inima când le vorbea pe drum, pentru că era Mântuitorul împreună cu ei. Doamne, câtă lume stă în întuneric! Și Biblia spune, dacă Evanghelia asta este acoperită, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Doamne, luminează mintea lor să vadă Evanghelia asta, să le fie descoperită și să găsească în Evanghelie pe Iisus Mântuitorul, care îți poate da haina de nuntă, care poate să te îmbogățească, care poate să-ți deschidă ochii, care poate să-ți mântuiască sufletul, care poate să-ți curăță viața de păcat și să elibereze de sub puterea păcatului. În capitolul 4 trecem la a treia categorie de lucruri. Și capitolul 4 spune așa: după aceste lucruri. Deci scrie lucrurile care le-ai văzut, lucruri care sunt, deci lucrurile care erau pe teren în cele 7 biserici pe care Domnul le mustră, le îndeamnă, le ceartă, le dă sfaturi și așa mai departe. La capitolul 4, lucrurile care au să fie după ele. Pentru mine, la capitolul 4 este plasată în planificarea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, răpirea bisericii. Auziți ce spune cuvântul? Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul de domnie ședea cineva. Ceea ce se întâmplă în continuare, se întâmplă de acum, se derulează în perspectiva cerului. Ca și cum toate lucrurile astea cineva le-ar privi de sus, din cer. După ce Ioan s-a uitat și a văzut sfeșnice, îngeri și pe Fiul lui Dumnezeu, după ce Ioan a avut mesaje pentru cele 7 biserici, după aceea dintr-o dată este luat sus și se uită la ceea ce se întâmplă jos. De la capitolul 4 la capitolul 19 sunt redate evenimente care se vor întâmpla pe parcurs de 7 ani, o perioadă pe care noi o numim necazul cel mare sau marea tribulație, marea încercare. Și aici se pare că ne despărțim unii de alții, pentru că unii spun răpirea bisericii înainte de necazul cel mare, alții sunt de părere că biserica va fi răpită la mijlocul celor 7 ani, când va trece prima fază mai suportabilă a necazului, iar alții sunt de părere că Dumnezeu va lăsa biserica și în timpul celor 7 ani pe pământ. Ce mă face să cred că va fi răpită înainte de necazul cel mare? Înainte ca americanii să înceapă lucrarea cu Iugoslavia, și-a retras personalul ambasadei acasă. Înainte ca să începe războiul cu cineva, se retrage ambasada acasă. Oare Dumnezeu va copleși pământul ăsta cu atâtea încercări și necazuri, lăsând biserica aici? O altă problemă. De capitolul 1 până la capitolul 4, de 26 de ori cuvântul face referință la biserică. De la capitolul 4 la capitolul 19 nu mai apare nicio referință cu privire la biserică. Și de la capitolul 19 din nou există referință cu privire la mireasă, adică la biserică. Oare la întâmplare? Când eu citesc că nicio iotă, nicio frântură de slovă nu-i la întâmplare. Problema aș vrea să o punem în felul următor. Dacă este cineva care crede ca și mine, deocamdată așa cred, că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare, o să vedeți de la capitolul 4 în continuare cât de apropiate evenimentele descrise aici de timpul pe care îl trăim. Și o să vedeți aici evenimente care pot să înceapă mâine. Înseamnă că răpirea poate să fie azi. Știți cine spune asta? Că trebuie să ne pocăim foarte repede. S-ar putea ca unii să creadă că biserica va trece prin necazul cel mare. Știți ce presupune asta? Că ei trebuie să se pocăiască foarte serios. Pentru că biserica va fi pusă la probe și la examene și pentru așa ceva trebuie o pocăință curată, sinceră și puternică. Deși într-un fel și în altul, numai asta vreau să ne adune la oaltă. Noi citim Biblia asta, nu ca să dăm definitivatul cercetărilor, ci citim Biblia asta ca să luăm din ea motive ca să ne pocăim. Și Doamne ajută-ne că tare trebuie să ne pocăim. Predicăm un creștinism occidental. Ne lăudăm că suntem creștini, ne batem cu pumnul în piept că suntem creștini. Dar observați că occidentalii ăștia nu prea predică pocăința. Eu am fost în America cam de vreo 10 ori. Foarte mult se predică mântuirea prin credință. Dar nu se predică pocăința. Ori Biblia spune că și dracii au o credință. Cred și se înfioară, dar nu se pocăiesc. Ori când Domnul Iisus vorbește de credință, El nu o dezlipește de pocăință. El începe prima predică. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie că împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Și ultimul mesaj la a șaptea biserică, fiți plini de râvnă, dar și pocăiește-te. Capitolul 5. Am văzut în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetulită cu 7 peceți. Și s-a pus o întrebare. Cine este vrednic să rupă pecețile și să deschidă cartea? Și nu s-a găsit nimeni. Și Ioan spune, am plâns mult pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic. Am plâns mult. Dar unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda a biruit ca să deschidă cartea, să rupă pecețile. Și Ioan se șterge la ochi să vadă leul acela. Și în loc să vadă leul, a văzut un miel și acela cum era? Junghiat. Curgea sânge din el. Aici a fost taina lui Dumnezeu. Satan a așteptat ca atunci când Fiul lui Dumnezeu va veni în lumea stăpânită de el, să vină ca un leu. El pentru așa ceva și-a pregătit ghearele, colții, urletul. Dă târcoare și urlă ca un leu. El ar fi vrut să se ia în labe cu Domnul Iisus. Ar fi vrut să se bată Domnul Iisus cu armele lui. Dar în loc să vină Domnul Iisus în felul ăsta, o minune a minunilor și un lucru neînțeles. Iisus a fost trimis ca un miel în mijlocul lupilor. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, ca un miel. La toată răutatea lui Satan, Iisus a răspuns cu dragostea. La toate ispitirile, El a răspuns cu cuvântul. În momentul când a venit pe pământul acesta, Satan s-a așteptat ca Domnul Iisus să se lupte cu armele lui. Dar Domnul Iisus venise pentru anul de îndurare, nu pentru ziua de răzbunare. Și bătălia lui a fost bătălia dragostei. Lupta Domnului Iisus a fost lupta dragostei. S-a lăsat junghiat. Dar junghierea asta a făcut să se verse un sânge care ne curăță pe noi. A luat asupra lui păcatul nostru a tuturor și diavolul, când a grămădit toate păcatele lumii pe el, a zis, acum n-ai să mai poți scăpa. Dar el nu și-a dat seama că ucigându-l pe Hristos, ucide și puterea păcatului odată cu el. Și Hristos n-a putut fi ținut de locuința morților. El a ieșit de acolo, a spart locuința morților, a luat cheile de la locuința morților, i-a scos afară pe toți cei care plecaseră înainte acolo, dar care așteptau cu credință să vină cetatea cu temelii veșnice, să vină izbăvirea. Era acolo un Iov care spunea, știu că răscumpărătorul meu e viu. Și se va arăta la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea. Când a intrat în locuința morților, el nu și-a pierdut nădejdea că într-o zi acolo va veni acela care va fi răscumpărător. Când a intrat acolo Nebucadnețar, toți de acolo au zis, și tu ai ajuns ca unul dintre noi. Dar când a intrat acolo Iisus Hristos, a intrat ca un biruitor, ca un viteaz. Și în momentul când a intrat acolo, l-au salutat toți acei care l-așteptau acolo.
și pe toți i-a luat și i-a scos afară. Lucrare minunată a făcut. El are dreptul să deschidă cartea, să rupă pecețele. Cartea asta este titlul de proprietate al pământului. Știți câtă bătălie este acum cu titlurile de proprietate. Nu merită să te zbați prea mult și să hrănești prea mulți avocați de pe haturile tale, pentru că, de fapt, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Și titlul de proprietate al întregului pământ este în mâna lui Iisus. I s-a dat numele care e mai presus de orice nume și el este recunoscut în ceruri, pe pământ și sub pământ. În momentul când el rupe pecețele astea pentru că are dreptul să facă, începe derularea evenimentelor. Capitolul 6, versetul 2. M-am uitat și iată s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor să biruiască. Nu vă întreb cine este acesta, pentru că s-ar putea să fiți unii repeziți ca apostolul Petru, care mereu se repezea să dea el întâi răspunsul și uneori dădea cu capul în pragul de sus. Când te uiți la el și-l vezi cu cal alb și cu arc și pornit biruitor să biruiască și i s-a dat și o cunună, seamănă tare mult cu Domnul Iisus, nu? Unii au zis, uite, îl seamănă cu cel din capitolul 19. Seamănă, dar nu el. Ăsta nu-i Hristosul. Ăsta este anticristosul. Este anticristul. Există o trinitate dumnezeiască. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi avem un Dumnezeu trinitar. Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ei bine, există și o trinitate satanică. Satan, care vrea să fie ca Dumnezeu. Și profeții spun la un moment dat, s-a sumețit și a spus, am să mă urc la capătul miezul noaptei. Voi sta în rândul dumnezeilor și te întreb, dar câți dumnezei? Unul singur. Dar diavolul voia să fie doi. El ar fi vrut să stea cel puțin cu o treaptă, pe aceeași treaptă. Am să fiu ca cel prea înalt. Diavolul întotdeauna vrea să fie ca Dumnezeu. El îl copie întru totul pe Dumnezeu. Martin Luther a mers cu îndrăzneală să spună că este maimuța lui Dumnezeu. Biblia nu ne încurajează să banalizăm vrăjmașul sufletelor noastre. Este puternic, trebuie respectat. Nu ne temem de el, dar ne dăm seama că e foarte periculos. Ei bine, diavolul n-a făcut nimic original. El tot ce face, îl copie pe Dumnezeu. Singurul lucru original care l-a făcut diavolul este păcatul. Dar restul el îl copie pe Dumnezeu. A doua persoană din Trinitatea satanică este una care vrea să semene întru totul cu Fiul, cu Iisus Hristos. Și acesta este Anticristul. Anticristul este un personaj omenesc cu o inteligență și o capacitate extraordinară care va avea o pregătire puternică, se va ridica prin tot felul de conjuncturi politice la o poziție înaltă și pentru a face un pas deasupra tuturor își va vinde sufletul diavolului. Se va închina diavolului. Vă amintiți că diavolul a vrut din Iisus Hristos să facă anticristul? A zis așa, închină-te mie și îți dau stăpânirea tuturor împărățiilor pământului. Asta o va avea anticristul. Până la vârsta de 30 de ani nu se va cunoaște mare lucru despre el. Dar la vârsta de 30 de ani, dintr-o dată, el va păși pe scena politică și se va impune ca un conducător mondial. La dispoziția lui va fi puterea financiară, economică, militară, politică, socială și religioasă. Acesta e anticristul. El vrea să semene întru totul cu Iisus Hristos și să-L copie pe Iisus Hristos. El vrea să se substituie Domnului și oamenii să spună, ăsta e Mesia. Evreii care sunt necredincioși, mulți dintre ei vor fi înșelați și vor vedea în acesta pe Mesia. Vor fi voci atunci care vor veni și vor spune, stai Domnule, dar Mesia trebuie să se nască din fecioară. Știți cum vor să rezolve ei problema asta? Cu zodiacul. Observați dumneavoastră când un personaj politic sau un om cu o poziție socială înaltă este chemat la un interviu. Imediat reporterul îl întreabă, din ce zodie sunteți? Anticristul se pare că va fi din zodia 6, zodia fecioarei. Și în momentul când cineva va întreba, dar cum? Păi, uite-te, e născut în zodia 6, zodia fecioare. Zodia 6 e sub influența planetei Saturn. Vechii caldeeni îl numeau pe Saturn domnul nopții, iar romanii îl numeau zeul morții. E o legătură demonică aici. În zodia asta pare să se nască anticristul. Unii susțin că din seminția daniților, și anticristul acesta va stăpâni lumea temporar datorită faptului că Dumnezeul acestei lumi îi va da stăpânire asupra lumii. Își va vinde sufletul. De aia Scriptura spune ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Ce ar folosi? Și rezultatul acestui conflict va fi că ne vom da seama că nu-i va folosi la nimic. Ei bine, anticristul va fi acela care va introna o pace mondială. Observați că toate crizele și toate problemele care sunt prezentate la știri fac pe reporteri să spună cam la sfârșit: oare cine va rezolva această problemă? Oare cine va rezolva această criză? Oare care va fi acela care să dea răspuns la aceste întrebări? Ei, atunci se vor ridica personajul ăsta și toți vor anunța: iată-l pe acela care poate să rezolve toate problemele. Pentru asta puterea militară vor să o adune într-un singur bloc, puterea politică să aibă un singur spectru, o singură culoare, mai bine zis. De aceea se propagă învățătura ecumenistă să adune toate religiile sub o singură tiară, sub o singură coroană religioasă. Dar deja mergem la un alt personaj în problema asta. Cert este că anticristul ăsta îi va înșela până și pe evrei și va încheia cu ei un tratat de 7 ani. Primii 3 ani și jumătate par să fie favorabil pentru el. Pare să rezolve multe probleme. Se pare că va fi un atentat împotriva lui și va avea o rană de moarte. Dar rana asta de moarte va fi vindecată. Și pare că aici să fie un fel de operație foarte sofisticată și cu un fel de implant electronic care să-l facă pe acest mutant, pe acest jumătate om, jumătate electronic, ceva ca un fel de robocap. Și se susține ideea asta de implicație electronică în trupul uman. Se pare că va fi o chirurgie electronică și va fi la mijloc o operație deosebit de simandicoasă care îl va pune la punct din nou pe anticrist și va spune: uite-l, e ca un înviat dintre morți. E ca și Hristosul. Nu se poate compara cu ceea ce s-a împlinit în viața și în persoana Domnului Iisus Hristos. Noi nu mai putem să mai așteptăm pe altul. Noi nu mai credem în altul. Noi nu mai dorim să vină altul. Noi îl avem pe adevăratul Mântuitor. Slăvit să fie El!